A kdyby ty sluchátka mohly udělat třeba levý bílý a pravý červený. Takhle to tam musím hledat.
Tak se počmárej fixou.
A jo, no ale ono je to černý. Tak,
no, tak se jako bílý a pak se to jedno počmárej.
Jo. No ale já bych si pak asi možná zase nepamatoval, který je bílý a který černý.
Vážení posluchači, vítejte u dalšího dílu našeho kutnorského klábosení. Na drátě je se mnou můj taťka Martin Bartoš.
Zdravím.
A já jsem rovněž Martin Bartoš, taky zdravím. Dneska se budeme povídat o hradbách a bude to teda zase především tvoje parketa, takže ti předám slovo a pak se když tak budu do toho případně nějak vstupovat, kdybych náhodou něco věděl.
Takže než se dostanu konkrétně k opevnění města Kutné Hory, tak bych se ještě nejdřív zmínil obecně o teda městském opevnění něco. A když se jako řekne opevnění, hradba, hrad, že jo, nebo středověké město, tak si asi každý dokáže celkem představit nějakou hradbu. V té hradbě bývají případně nějaké hradební věže a po těch hradbách za cimbuřím pobíhají nějací ti obránci. A ta hradba ale byla s těma věžema teda pouze jednou částí toho opevnění. To opevnění bylo daleko složitější, než jenom, že by tam byla nějaká zeď s ochozem. A bylo taky daleko víc rozčleněné, jako řekněme, do hloubky, čili směrem od toho města k tomu případnému útočníkovi. A to nejviditelnější teda byla ta kamenná hradba. A obvykle měla teda nahoře to cimbuří, případně i nějakou takovou jakoby krytou chodbu, která mohla být směrem ven trošku vysazená, že tam mohlo být takzvané podsebití. Ale mohla ta hradba být i bez jakéhokoliv ochozu. To by si člověk mohl říct, no jak to teda bránili, že jo, když se na tu hradbu ty obránci nedostali, ale tam si to můžeme představit, takže když ten útočník na tu hradbu vylezl nahoru, tak pak se nějak musel na té druhé straně dostat dolů, což teda byl problém, když tam byla jenom třeba 5-6 metrová zeď. Navíc, když tam nahoře seděl na tom případně ještě do špičky, vyzděné koruně, tak to bylo dost nepříjemné a byl tam lehce zranitelný. No a kdyby měl někdo nějaký hák ve stylu háku na strhávání šindelů za požáru, tak ho mohl taky strhnout dolů z té hradby do toho města a tam by ho nic hezkýho nečekalo. Takže i ta hradba bez jakéhokoliv cimbuří a ochozu se může vyskytnout, ale zdá se, že teda v Kutné Hoře tento způsob použitý nebyl. A dá se na to usuzovat i z toho, že ta hradba bez toho ochozu vyžaduje o to hustší sled nějakých hradebních věží nebo nějakých míst, kde naopak ten obránce mohl být a nic takového vlastně v Kutné Hoře nevidíme nebo z toho, co o tom opevnění víme. A mezi těmi jednotlivými nebo do té hradby byly v takových ideálně i poměrně pravidelných rozestupech umístěvány hradební věže. Ještě docela dobře je to, nebo dobře, no trochu je to vidět Čáslaví na jejich hradbách, případně v Kouřimi, v Českém Brodě, v Kolíně myslím, že už nic z takového vidět není. No a v Kutné Hoře se zdá, že ani ty hradební věže v těch hradbách nebyly. Proč? Nebo tomu se dál nějak dostanu. Takže tím máme jakoby tu takovou tu nejviditelnější, snad můžeme říct trochu s výhradami hlavní obranou linii. Před hradbou se nacházel obvykle takový, řekněme, zhruba 10 metrů široký prostor, mohlo to být teda třeba jenom 5 nebo taky 20, kterému se říká parkán, byl víceméně směrem od toho města vodorovný. A za ním směrem od té hlavní hradby dál od města následoval příkop. Na hraně toho příkopu byla parkánová hradba nebo parkánová zeď, která nebyla příliš vysoká a v dobách zhruba kolem kolem husitského hnutí byla zpevňovaná baštama, které vybíhaly do toho příkopu a umožňovaly, podobně jako ty hradební věže v té hlavní hradbě, ostřelování té hradby obránci jakoby rovnoběžně s tou hradbou. Takže ten útočník vlastně se na něho pak dalo střílet nejenom přímo proti němu, ale i do boku toho, kdo by se na ty hradby drápal.
Takzvaný flankování.
Tak. Za příkopem následoval val, na kterém byla případně palisáda, a pak mohl by zase další příkop s dalším valem, ale to už teda nebývalo moc běžné, aby to opevnění bylo až takhle, až tak hodně velké teda. Na stranách, kde to město případně bylo dobře chráněné, jako tady třeba v Kutné hoře nad údolím Vrchlice, řekněme v tom úseku od Hrádku po Vlašský dvůr, tak tamto opevnění mohlo být daleko jednodušší. Vlastně tam stačila jen ta hlavní hradba. Příkop tam dost dobře ani udělat nešlo vzhledem tomu terénu. Parkán tam taky vlastně nebyl, protože ty skály, na kterých se to stavilo, tu hradbu udrželi. No a popravdě řečeno, ona tam nebyla moc ani nějaká kvalitní hradba, teda víceméně se to bralo, že asi do toho údolí nikdo moc dobrovolně nepoleze. Jinak teda ten parkán, čili ta víceméně vodorovný pruh kolem hradeb na té vnější straně, tak se uvádí, že byl taky z toho důvodu, aby se ta hradba hlavní, čili poměrně vysoká, masivní, těžká, aby se nesesunula do toho příkopu. Jo. A nebo naopak by pak musela být ještě o tu hloubku příkopu, což bylo třeba 5 metrů i víc, vlastně o to víc vyzděná. Že jo, a to by zase zvyšovalo náklady. Takže se to řešilo tady tím parkánem. Zároveň se tím jakoby zdvojnásobila ta linie obrany, protože parkánová hradba byla nižší, nad ní ještě trčela ta hradba hlavní a z obou dvou těch pásem mohli teda střílet na to nepřítele. A do měst se vstupovalo bránama a brankama a těm brankám se taky říkalo fortny. Brány byly většinou věžové, výjimečně tak, jak to můžeme vidět na malostranské straně Karlova mostu, nebo třeba v Vysokém Mýtě, tak mohly po stranách té brány být dvě věže. Jinak zcela běžné to třeba vidět ve Francii na těch jejich hradech. Ale v Čechách teda bylo běžnější, že ta věž byla jedna a spodkem té věže procházela teda cesta do města. Ta věž byla postavená v té hlavní hradbě a zabezpečená byla v obvyklé mříží, která se spouštěla teda dolů. Zdá se, že ty kutnohorské hradby tu mříž neměly. Aspoň nikde není o ní žádná zmínka a nějaký dochovaný vyobrazení, když jsou teda poněkud idealizující, tak to taky nic takového neukazují. Takže asi jenom vrata v té Kutné hoře. V té parkánově hradbě bývala obvykle jenom takzvaná kulisová brána, čili vlastně ve zdi otvor, ale v případě Kutné hory a teda i jinde, protože před tou parkánovou hradbou byl příkop, tak vlastně tato brána byla skrytá nebo se schovávala zvedacím mostem. Takže vlastně ten útočník pak ztratil tu výhodu, že by se k té bráně dostal tak nějak po rovině, protože teda tam byl ten příkop a ten otvor té brány trčel někde až v té, řekněme třeba až 5metrové výšce. A nad těma brankama a fortnama se zřizovaly sruby, čili jakoby menší dřevěný, obvykle teda domek jakoby byl nad tou bránou a umožňoval to podsebití a zároveň teda nějak pod tím byly schovány ty dveře, ty bránky a tak podobně. Případně to mohlo mít nějaký tvar, nějaký malý, menší věžičky. A v pozdějších dobách v pohusické době zvlášť teda se začaly stavět takzvané barbakany, někdy docela mohutné stavby. Vesměs jakoby účelem toho barbakanu bylo jednak tu první nějakou linii nebo trochu vzdálit toho útočníka zase od té hlavní brány a zároveň tom barbakanu docházelo k zalomení cesty k té hlavní bráně. Takže nebylo pak možné přímo nějak ostřelovat tu hlavní bránu. Nejdřív si museli to nějak vyřídit s tím barbakanem. Takže ten barbakan jakoby posunul zase tu původní, tu kulisovou bránu, která byla v tom parkánovém opevnění, trochu dál od té hlavní brány a ještě tu cestu zalomil, takže vlastně ta cesta případně procházela ještě mírně paralelně nebo šikmo k hradbám, čili ten útočník, pokud se po ní přibližoval, tak byl zase ostřelovatelný. O to víc.
No vlastně jako celý ten trend, že jo, jako vývoje opevnění, samozřejmě jde v ruku v ruce s vývojem těch palných zbraní, že jo, nebo těch střelných, čili hlavně toho dělostřelectva. A vlastně, že jo, to opevnění jakoby musel náležitě jako bobtnalo až teda do nějaký, že jo, tý, dejme tomu tereziánský doby, kdy vlastně už to nemělo u těch měst smysl a už se na to začalo kašlat až na výjimky. A pak, když se člověk vezme už ty vyloženě novostavby pevnostní, že jo, jako je v Čechách teda Josefov a Terezín, tak tam vlastně, že jo, to městečko je teda jako taková jako by malinka, že jo, to je pár bloků domů vlastně a ale jako to opevnění, že jo, je na kilometry vlastně vzdálený, že jo, vymyšlený, jak vlastně třeba v tom Terezíně, že jo, je možný je to celý zatopit, že jo, napustit vlastně ty pole okolo vodou, aby jako vlastně se tam počítá s tou obranou do asi, nevím, 10 kilometrů víc možná, čili to už zase potom v Kutný hoře by znamenalo, že musíš zbourat, já vím, sedlecký klášter, že jo, takhle všechno to tam srovnat se zemí, aby to jako fungovalo jak má.
Takhle jako když to vememe trochu jako telegraficky, tak vlastně nástupcem toho opevnění tady toho gotického městského, tak jsou pak renesanční bastionová soustava, která je vidět do dneška u zámku v Pardubicích, je vlastně něco takového. A v obdobně opevněné bylo i město Pardubice, ale tam to před 100 lety zrušili, kdyby to nechali, tak Pardubice by dneska byly asi navštěvovány jak Český Krumlov turistama. Ale zůstalo to aspoň teda u toho zámku, čili sypané mohutné valy, za kterýma je to město vlastně schované. No to je vlastně přišli ty barokní opevňovací soustavy, kdy teda už ty oblé a nějaké ty body, ty obrany, ty rondely už jsou nahrazovány daleko složitějšíma soustavama, které mají většinou teda rovný ty stěny, aby se kolem nich dalo střílet ty obránci, aby měli daleko větší možnosti.
No ono to je kvůli tomu flankování, že to je poměrně hezky vidět na nějakých kresbičkách. Jako on by vlastně, kdyby si to člověk zkoušel, tak na to vlastně přijde i sám, protože jde o to, že ty chceš jakoby maximálně, když máš v řadě, že jo, ty kanóny, tak jako když vystřelíš rovně, tak aby se střílel prostě skrz podél té zdi a vlastně ten diamantový tvar nebo jako hvězdicovou diamantový tvar jako má prostě třeba ten Terezín to opevnění, tak tě vlastně z toho logicky vyjde, jako když jenom budeš dělat takhle jako tu jednoduchou geometrii.
No a pak tam přibývají ještě takový ty požadavky na skrytý přesun vojáků, těch obránců před pevností, což vlastně až do té renesance nikdo asi moc neřešil, že by příkopem někam pobíhali. Naopak ten příkop, když byla ta šance, tak se napustil spíš vodou, aby byl další překážkou, umisťovali se do něho kůly a takové věci, že jo. A pak teda maximální přehlednost okolitý pevnosti v tom baroku, čili okolo nesmělo nic stát v podstatě.
Nic růst.
No a takový, aby tam nevznikaly nějaké jakoby mrtvý úhly nebo stíny, nebo řekněme něco takového, kde by se ten útočník mohl schovat. No a pak dalším stupněm jsou teda v 19. století fortové pevnosti, u nás jediná je Olomouc. A tam vlastně vzhledem k tomu, že už ty děla měly ten dostřel těch 10 kilometrů víc asi, tak ty pevnosti jsou vlastně ve vzdálenosti řekněme asi 5 kilometrů od Olomouce. Ty obranné pevnostky teda, kterých je asi 15, mám dojem, tam byly tam vojenské posádky. Ze strany toho útoku jsou takový jako trochu skrytý, schovaný zase za těmi hliněnými valy. Ale tak, aby na střeše té pevnosti mohly být děla, které by ten prostor ostřelovaly a pak tam jsou ještě takové větší pevnosti, to je myslím Radošov, nebo jak se to jmenuje, Reduta, na těch kopcích, co jsou jako ve směru toho svatého kopečku Olomouce. Prostě už je tam ta snaha tu obranou linii od toho města dát co nejdál, čili vlastně jako by ten Olomouc měl hradby 5 kilometrů od města, jo.
No a tak jako vlastně pak to vrcholí tím, že jo, tou pevnost, tím systémem pevností budovaný za první republiky, kdy se prostě obežene kolem dokola celá republika, jo. Že jo. No. To je vlastně jako naprosto přirozený vývoj toho, jak se to vzdaluje a vzdaluje od těch měst, no. Takže ale jako pro to naše povídání je asi důležitý, jakože mezi tou gotickou a renesanční dobou, že v té gotice prostě byla ta zeď, že jo, ta hradba a v té renesanci prostě se začínají dělat ty valy, protože si uvědomíš, že ta dělová koule, když ti vrazí, že jo, do té hradby, tak prostě ti to poničí, že jo, budou ti od toho odlítávat kameny a tak, když ti vrazí prostě do kopce, do naházený hlíny, tak se nic nestane, ta koule se tam prostě zavrtá a nic to nespůsobí.
Už ale v té gotice, jako my vlastně pořád vidíme nějak tu hlavní hradbu, případně ještě ten příkop, že jo?
Tak jsem to zjednodušil, no.
Ale i v té gotice se objevují už takové věci, jako je opevnění toho předpolí, jo? Krásnou ukázkou je vlastně bitva na Vítkově, kdy vlastně ten srub, co tam Žižka, že jo, to hájil proti těm křižákům, tak vlastně to byla ochrana, a já teď nevím, jak se jmenuje, té brány Prahy, která mířila vlastně tímto směrem, jo, z toho, no, z Václaváku.
No.
Takže vlastně to, že Žižka tu Prahu, tuhle tu část odměl, že jo, tu levobřežní část tu na Pražském hradě byl, ale tuhle tu pravobřežní část neměl, to staré a nové město, a jeho a dobývání tady vlastně skončilo na tom, že nedobili tuhle tu pevnostku na tom Vítkově, jo, dál už se k té bráně vlastně ani moc radši nepouštěli, protože by z té pevnostky byli ohrožovaní. Takže tohle to už existovalo i tady v té době, řekněme, mírně předhusické, že ta obrana měst takhle dospěla do tohohle stavu. No ale teda, jak to bylo v té Kutné Hoře? Jo? Takže Kutná Hora nám vlastně jako město vzniká po roce 1300 a poprvé je dobývána roku 1304 a ku podivu dobyta není, přestože není opevněná, což je dost zvláštní, protože ji nedobývala nějaká parta lapků, ale opravdu vojsko, že jo, krále a císaře. On teda, jako kdyby to myslel nějak, nebo kdyby trošku věděl, že do toho bude muset dát nějakou značnou sílu, tak by se asi na to líp připravil. Takhle asi byl spíš překvapený, že to nešlo až tak pohodlně, jak si myslel. Takže to dobývání dopadlo špatně. To dobývání se opakuje roku 1307, kdy ta Kutná Hora odolá, ale už má údajně opevnění. Jak to opevnění vypadalo, jo? Za 3 roky nepostavili regulérní hradby s těma věžema a s tím vším, to by nestihli. Jo? Ale už teda asi dá se předpokládat, že potom dobývání 1304 s tou stavbou začali a v nějakém stavu už to bylo. Opevněno bylo asi nejspíše jen teda, nebo celkem jistě jenom horní město, to se dál k tomu vymezení dostanu. No a další dobývání bylo Janem Lucemburským po jeho zvolení králem, když teda vjel do Prahy, tak to vzal přes Kutnou Horu a tu Kutnou Horu nedobil. Ale on se tím dobýváním ani nějak zvlášť nezdržoval, řekl si nějak, jak dobuju Prahu, tak ta Kutná Hora to už se pak zvládne a taky to tak dopadlo. Nějak, takže té Praze ho přivítali a Kutná Hora to pak nějak vzala na vědomí nebo byla nucená. Je to takový trošku zajímavý, že vlastně sedlecký opat teda zjevně byl na straně toho Jana Lucemburského, zatímco město Kutná Hora, kterému farně podléhalo, mělo jiný názor, ale oni tehdy to panstvo už ta panstvo ne, ale ty přední měšťané už si dovolovali vlastní názory. Ostatně tuším zrovna toho roku 1307 zajali to Jindřicha z Lipé, že jo, v tom sedleckém klášteře, který přepadli. No.
No, ale spíše jako zajímavý zase z hlediska jako postavení Kutné Hory ve státě, že jo, jakože zase z Německa, to je jako, když město chtělo něco jiného než nějaký ten větší bráška, tak si prostě založil vlastní knížectví. To Kutná Hora, tak prostě tam vždycky, jak se rozhodla Praha, tak to Kutná Hora přijala, ne? Tak jako ta nikdy v žádný velký opozici.
Doby, že jo. Pak už to řešili drsnějc teda. Pak už Kutná Hora byla jakoby ve vleku, no. Kdo přišel, ten jí panoval. Takže vlastně za toho Jana Lucemburského to bylo naposled, co jí to opevnění opravdu bylo k něčemu, jo? Nebo kdy ho opravdu použila. A pak už sice by bylo nesmyslný říct, že jí k ničemu nebylo, ale už to nehnala až do takových extrémů, aby se opravdu bránila Zikmundovi nebo Žižkovi, nebo Pražskému svazu, že jo. No, ale teda jak asi to opevnění mohlo vypadat toho roku 1307? Co oni vlastně opevňovali? Já osobně teda si myslím, že využili toho, jak ta Kutná Hora byla rozkopaná od těch dolů. Protože na západní straně města, tam, co teďka jde objezdová silnice, tak už teda, nebo možná spíš teda tam, co jde Bartolomějská ulička, tak prochází žíly Oselského pásma. A zřejmě tam teda bylo vykopaného tolik toho materiálu, že z toho celkem hned se nabízelo udělat nějaký opevnění. V daném případě by stačilo jakoby valový třema. A druhá obdobná situace je vlastně, řekněme, odkyná po Anenské náměstí, kde a teda vlastně ještě dál od a Janského náměstí, respektive toho východního okraje Breuerových sadů, nebo jak se to má vyslovovat. Tam prochází zase žíla Roveňského pásma, která tam byla zřejmě tak rozkopaná, že později už ani těžená nebyla. A taky když tam někdo vlastně dneska půjde po ulici na náměti a bude koukat směrem jako nahoru do města, tak uvidí, že tam ty svahy docela jako jsou. Možná jsou trochu i přirozeny, každopádně tam prochází ta žíla, na který bylo docela intenzivně dolováno, takže tam se to taky nabízelo k využití pro nějaké to opevnění v tom roce 1307 asi ještě takové určitě nedodělané a kdo ví, jestli bylo kamenné v té době. No, takže vlastně tyhle dvě linie na západě a východě, čili to, co je dneska zhruba ta objezdová silnice a to, co je dneska od toho Janského náměstí po to Panenské, nám vymezují takový ty příčné linie přes ten terén, přes ten svažující se, řekněme, ostrov, na kterým stojí město. Na jihu máme údolí Vrchlice s někde až kolmými skalními stěnami, jako je to třeba do dneška vidět pod kaplí Božího těla ten výchoz. Teď nevím, jestli je vidět i pod Hrádkem, tam to asi zakrývají ty baráky.
No, a tak zrovna na severu... Zase zrovna tak část, že jo, kaple Božího těla Barbora, tak ta v té době nebyla součástí toho opevnění.
Ne, ta nebyla, no.
Bych jenom právě jako dořekl, že, že to na takže západě nebyla...
Tam asi.
No, jako že to na západě nebylo vymezený dnešní ulicí Kremnická v té době jako kolem toho roku 1300, ale že to ještě šlo teda skrz pravděpodobně teda jezuickou kolej dneska, kde stojí
no,
někde
tom,
tam v těch místech.
Se dostanu, no.
No.
No a na severu teda na ten terén klesá k Hloušce. Vlastně dělá nám to takovej, řekněme, kosočtverec, tohle to staré opevnění. V jeho těch zakulacených vrchách byly čtyři brány, kterýma se teda do tohohle toho města vstupovalo. A to na konci Husovy ulice byla Kouřimská brána, čili na Kouřim. Kolínská brána byla v České ulici, na konci Poděbradové ulice byla Klášterská neboli Sedlecká brána a na dolním konci Havlíčkova náměstí byla Leflířská branka směrem teda pak na dneska, jak jsou městské sady, Jungmannovo náměstí.
Tylová ulice... To je u toho svatý Václave domů, ne?
Jo, no. Tylová ulice pravděpodobně nepatřila k těm nejvýznamnějším. Jo? Ulice tam teda byla, jestli tam byla i nějaká větší brána, tak stejně asi směřovalo ta komunikace pak někam na to Jungmannovo náměstí. No, takže to máme tohleto horní město, opevnění toho horního města, které bylo opevněné těma věžovýma branama, kromě té leflířské, tam teda byl ten srub. A pak tam bylo ještě několik dalších branek, ale to až později. Ještě do husitských dob pravděpodobně bylo opevněné dolní město, čili náměť a to Jungmannovo náměstí. A to, takže ta hradba začínala u Klášterské brány, čili na tom konci Poděbradové ulice. A šla pak kolem náměti k Vrchlici. Tam byla pak v místě, kde je dneska most přes Vrchlici s tou hlavní silnicí vlastně na Čáslav a přes dráhu, že a tak tam byla Čáslavská brána, která byla taková nejhonosnější z těch kutnohorských brány. To možná už naznačuje, že vzniklo o něco později. No a pak to opevnění šlo po břehu Vrchlice až dnešní ulici Žižkova brána. A tam pak se stáčelo nahoru k Vlašskému dvoru. Takže a u toho Vlašského dvora se napojovalo na to opevnění toho horního města. No a pravděpodobně ještě v předhusické době vzniklo i opevnění kolem Barbory, které bylo ale nejmizernější. A vlastně zhruba od té Kouřímské brány směrem k jihu šla hradba nebo zeď, nebo spíš by tady se tomu asi dalo říct zeď, k Barboře, kde obloukem víceméně tam to je dnes, tak, jak asi dneska. Je to od toho bývalého gymnázia, dneska základní školy, to obepíná tu Barboru po kapli Božího těla. A jestli vůbec dneska, jak je teda ta galerie těch soch před jezuitskou kolejí, ten most, jestli tam vůbec nějaká hradba nebo aspoň zeď byla, nebo možná ani ne, Těžko říct, ale je možný, že tam vlastně byly ty víceméně kolmé výchozí skal. Že tam to snad ani nebylo nutné nějak zvlášť opevňovat.
Jo, tak jako já myslím, že dneska, kdyby ses to chtěl vyběhnout od Vrchlice jako k jezuitský koleji, jakože napřímo, tak by se s tím měl docela problém.
No a to už je jako
ani nemusí střílet.
No, to je jako nově jezuity nasypaný svah, že jo.
No. No, jasně, ale jakože že i tak tam to převýšení, že jo, je takový, že to je takový přirozený. No.
Teď pokud je teda o nějakou kvalitu toho opevnění, tak ono je dost těžko soudit, protože se z něho, když řeknu, že se z něho nic nedochovalo, tak moc nepřeháním. Jo. Ale něco málo se přece jenom dochovalo. Takže západní a severní strana toho horního města byla obehnána ještě parkánovou hradbou. A to je to, co se dochovalo vlastně z toho opevnění téměř nejvíc. Čili tu parkánovou, ty bašty v té parkánové hradbě v té ulici na Valech, že jo, čili jak je zastávka, z který se pak jde do města od západu, že jo, kolem
centrum,
nevím, jestli tam ještě vojenský správy, ano, jo. No, takže tam se vlastně tou uličkou vlastně takovou od té zastávky prochází přímo kolem jedné bašty toho opevnění, kde byl dělaný archeologický výzkum, čili zjistilo se, že byla dokonce omítaná, čili byla udělaná, aby to vypadalo co nejhezčejíc ta zeď. Jinak samozřejmě ta zeď je taková, že proti dělostřelbě by nevydržela ani chvilku, ale jako proti nějakým by zatím stáli v obránci a někdo na ně běžel z toho příkopu, který tam částečně ještě dochovaný a částečně byl asi zahrnutý nebo do značné míry zahrnutý při stavbě té silnice asi už předtím. Tak jako ty obránci jistou šanci měli. Takováhle vlastně, jakoby, řekněme, oprsní zítka je, nebo taková lezeť je vlastně i v těch Pardubicích kolem zámku u paty těch valů. Ten parkán už nebyl kolem opevnění dolního města, skoro to vypadá, a nebyl ani kolem opevnění horního měst, mezi horním a dolním městem. Takže skoro to tam vypadá, jako by to dolní město bylo jakýmsi parkánem pro tu hradbu mezi tím horním a dolním městem. A když teda se ještě zůstanu té hradby mezi tím horním a dolním městem, jak jsem říkal, ona je trochu vidět z ulice na náměti. Zvlášť, když si člověk trošku povodejde ke kostelu na náměti na tom parkovišti, co tam je, a koukne se pak směrem k západu, tak uvidí baštu toho opevnění. Před touhle hradbou možná šel příkop. Určitě teda jsou zmínky o tomto příkopu v ulici Na Lávkách, což je taková ta zkratka od náměti na Anenské náměstí. Je možné ale, že ten příkop byl jenom před tou brankou, jo? Jenom proto, aby když se zvedne ten padací nějaký most, tak aby se tam tak snadno nedalo, jako aby ten most padací měl smysl. No. Tak, no. A jestli byl i před těma dalšíma dvěma branama, nebo brankama, co v téhle hradbě byly, což je stará teda brána, takzvaná v Tylově ulici a ta Leflířská na dolním konci a Havlíčková, to si teďka neuvědomuju, jestli k tomu nějaké takové zprávy jsou. No, pokud jde o to připojení okrsku kolem kostela svaté Barbory, tak původně se to opevnění od Kouřímské brány stáčelo vlastně takovým obloukem kolem náměstí Národního odboje, čili co je soud, takže za soudem, že ta hradba procházela, možná je to i v místě zadní zdi soudu, A pak těch dalších domů, co tam jsou směrem ke Gasku nebo ke Zujické koleji. A vlastně příkop nebo ta hradba a příkop přední by leželi asi tak, možná ten příkop tak zhruba uprostřed toho křídla jezuitské koleje. Když si vezmeme teda jezuitskou kolej, když na ní koukáme z vrchlice, tak máme na pravé straně věž a pak je vchod do ten hlavní uprostřed do jezuitské koleje, tak jakoby uprostřed mezi tím mohl být příkop. Ono je to tam tak trošku to člověk i tuší, když se od ty vrchlice tam kouká. Takže opevnění toho horního města původně procházelo tady. K Barboře procházela svatobarborská bránka tím opevněním. A pak ještě byl průchod tam, co je dneska vstup do dolů, z takový ty uličky, kousek nad Gaskem.
No, jako mezi Gaskem a soudem vlastně.
Oni teďka chtěli obnovit, ale jako bylo jim řečeno, že by asi museli zasypat ten vstup do dolů a na kvůli tomu průchodu a tak. Čili ten dnešní vstup do toho dolu je víceméně přímo na té původní trase, kudy se zase takovým obloukem chodilo k Barboře. A tady se mi zdá, jako jak jsem na to koukal, že v téhle části ten parkán nebyl. Jo? Že jako by ta hradba stála víceméně hned u příkopu. Ten příkop tam teda si myslím, že byl teda. Ostatně ten geologický, inženýrsko-geologický průzkum to tvrdí taky. Ale ten parkán prostě z těch dochovaných plánů a map, jako kdyby tam nebyl. No. Pokud je teda o tu hradbu, která obepínala tu Barboru, tak asi, jak říkám, hradba se tomu snad ani říkat nedá a jestli byl předtím nějaký příkop, tak už to jako moc vidět není. No, trochu to vypadá, že už to nebrali až tak nějak vážně to opevňování téhle části. Pokud je o teda provedení hradby toho dolního města, tak to byla asi celkem jednoduchá zeď bez nějakých bašt. Byla opatřená cimbuřím, čili měla ochoz, to je vidět na Willembergově vedutě. To cimbuří je namalované i východně od hrádku. Naopak není na kousku hradby, co je vidět na té vedutě u kostela svatého Jakuba. A skoro ještě nejzajímavější mně přijde, že hradba pod Vlašským dvorem je vlastně tvořená plotem. To není vlastně hradba, ale je to plot. On teda, jestli byl dělaný z nějakých opravdu klád, tak to mohlo být skoro stejně účinné, až do doby, kdyby se to podařilo nějak zapálit nebo něco, ale na druhou stranu tohle místo je takový docela dobře chráněný teda z jiného důvodu. No. Čili to kutnohorské opevnění na svoji dobu bylo takový nic moc, když to bereme, ale z toho hlediska, jak jsem ty kamenný zdi, ale v době husické a pohusické už vlastně ty kamenné zdi trochu ztrácejí význam, protože právě tou dělostřelbou se dají celkem pohodlně zničit. A zvlášť, když je to kamenná zeď silná asi tak 2 metry, to těm obléhatelům by nemuselo nějak extra dlouho trvat. Proto se pak, že jo, staví jako první taková reakce na tohle ty monstrózní opevnění typu, co má Rábí nebo Švihov. Ale účinnější se pak ukazuje to, co mají ty Pardubice. Čili když ta koule vletí do hlíny, tak se toho až tak moc nestane. Když vletí do té zdi, tak přímo ta koule možná nikomu neublíží, ale to, jak se rozprskne ty úštěpky okolo, tak ty můžou, to je jak šrapnel.
To je jak granát.
No. A jak asi vypadalo kutnohorské opevnění v dobách husitských, anebo na začátku té doby husitské, si asi člověk může udělat představu z toho, že se tu Kutnou horu nikdo neodvažoval hájit. Vlastně Kutná hora, když přišel ten Pražský svaz, když vypálil, že jo, ten sedlecký klášter, tak Kutnohořané přišli na kolenou, vůbec se nesnažili to město chránit, schovat se za hradby. Když Kutnou horu obsadil Žižka a přišel Zikmund, tak Žižka se radši schoval na Turkaňku za Vozovou hradbu, než aby zůstal v Kutné hoře. Jednak nevěřil samozřejmě těm Kutnohořanům, na to se to dá svést, ale nevěřil ani tomu opevnění zjevně. Protože jinak třeba Sokol z Lamberka ve Znojmě přes nepřátelsky naložené měšťanstvo tomu Zikmundovi odolával. A poté Zikmund taky z Kutné hory před Žižkou utekl, aniž by se jí pokusil hájit. Takže to opevnění asi opravdu si nikdo nedělal iluze, že by někoho ochránilo v této době. Za krále Jiřího z Poděbrad a potom teda za Vladislava Jagellonského dochází k renovaci toho opevnění, k jeho opravám. A zdá se z nějakých těch dobových zpráv, že vlastně tomu kamennému opevnění není věnovaná celkem nějaká žádná pozornost. Už ty hlavní náklady jdou na zemní práce, na vykupování a boření domů na předměstích. A tam se pak dělají nějaké obranné stavby, čili nějaký valy, rondely. A je z toho vidět, že ten názor teda na to opevnění se teda zcela změnil, že ty kamenné zdi už jsou nahrazovány, pravděpodobně bych řekl z toho v téhle době, nebo se považuje už za důležitější to zemní opevnění okolo.
Tak asi bych neříkal nahrazovány, ale spíš jakože jenom to roste vlastně víc do hloubky, že? Nebo jakože ten...
Jo, ale že jako o tu hradbu, jo, oni ucpou za zdí nějaký průduchy, do zdí něco, co je spadlý, ale nesnaží se už dál tam něco v té hlavní hradbě
budovat. Tak jsem to myslel, jakože ne, že by se to stavilo víc do výšky nebo tak, ale staví se to, jakože ta kružnice, řekněme, kolem toho města, že se rozšiřuje. A
jo, no.
Tak, no.
Právě teda to vykupování domů, z toho je vidět, že jednak si už uvědomují, že ty domy jsou problém. To může být právě takový ten stín nebo ta překážka, za kterou se může schovat ten útočník a udělat si z toho nějakou jakoby ochranu. A jednak jim teda mohli zavazet i přímo v tom budování těch příkopů. Je docela možné, že ty rondely v té parkánové hradbě, které jsou teda jednak na té ulici na Valech a pak na severu, se dochovaly vlastně bývalé Vorčilské zahradě, dneska za tou objezdovou silnicí, která v daném místě nese název tuším československých legionářů. A do jaké míry je možné, že i ta bašta nad námětí, že by byla z té doby jako těžko říct. Ale je možný, že to vzniká v téhle době a právě v té západní části města se mně zdá, že oni už ji obětovali tu hlavní hradbu, že vlastně je nasypaný val tak, že terén ve městě za hradbou je o několik metrů níž než před hradbou.
To je vlastně ten paradox, je dobře vidět u Barbory, ne? Že vlastně
nevím, čím to je, jo, co to
ale
je vlastně.
Ale jako, že ta základka stojí prostě o 20-30 metrů výš možná než Barbora, že jo?
Ale tam to asi nebude tímhle, jo. Tam to... Ale je to vidět zrovna teda u té autobusové zastávky, jo. Tam vlastně, když člověk vyleze k té baště nebo teda nad ní, tak pak myslím, že to ještě porád může koukat do dvora těm, co tam bydlí poblíž, no. Takže jakoby tady si nasypali ten parkán nějak jako vejš, zřídili tam ty bašty, které bylo už možné osadit nějakým tím dělem. Dokonce v městských účtech je teda nějak, že si koupili houfnici za 40 kop. Nevím teda, jak velký to asi tak mohlo být za tuhle sumu, která není zrovna teda astronomická. Ale zase je to teda suma na, za nějaký 2-3 menší baráky. Že?
No ale jako to je zase zrovna takový ten vtipný jako výdaj z těch veřejných financí, že jo? Jako, že se koupí jedno dělo, který pak tam asi jako se různě zkoušejí na, někde na té hradbě, ale jako podle mě to se nikdy nenakoupili tak, aby to osadili kolem dokola, ne? Že to jenom se řekli, jako koupíme si to, ať vidíme, ať mají lidi pocit bezpečí, že město na ně myslí, ale jinak to asi nemělo moc význam, že jedno dělo.
No, to... Tak ono jako pak je vidět, že to opevnění opravdu mělo spíš smysl pak trošku jiný, no, k tomu se...
Jako mě třeba přišlo za té 30-leté války, že už to fungovalo spíš tak, že ta jedna armáda teda jako se nakvartírovala do toho města a osadila si to pak těma svýma dělama, případně, jo, že jo, no. Ale případně stejně většina armáda byla spíš před městem, protože to bylo jako jednodušší bojovat někde na těch pláních, někde na té Bílé hoře, než bránit město. Což občas teda nevyšlo úplně. Ale...
Trochu význam, oni ty města pak si najímali tu Salva Guardiu, že? Nebo jak se to jmenovalo, ty ochrany nějaký, který pak se nevědělo, jestli je lepší se nechat drancovat nepřítelem nebo tímhle najatým přítelem. A tam to mohlo mít význam na menší, na nějaký menší jednotky, že jo, ale vlastně už v té době toho Jiříka z Poděbráta Korvína jako Kutná Hora vojensky už neměla žádný jako význam, že by byla schopná se nějak opravdu účinně bránit. Jedině zas, že by byla obsazená tím královským nějakým vojskem, jo. Že jo.
No, tak jsem to myslel.
No. Navíc pak teda, když jsem si četl, jak vypadalo vlastně obléhání Prahy v tom barokním období, kdy teda Praha už celkem byla jako ta barokní pevnost, ale když tam byli zavřeni ti Francouzi, tak vlastně...
Že myslíš tam oblast... 1648 nebo kdy?
Ne, později ještě, jo, za toho, za ty Marie Terezie.
Jo.
Tak... Vlastně ty Francouzi měli nejenom Prahu, oni měli okolí Prahy, takže třeba až po Brandýs, to tam se ty císařští moc neodvážili. Jo? Ale zase z druhé strany zase už ty císařští byli až u hradeb. Takže jako to už jsou úplně jiný představy, než jako, že mám město obehnaný hradbama a co je za hradbama, je nepřátelský. Jo, to. No, takže tím se trochu teda dostávám, čili poslední nějaká opravdu vážně myšlená oprava toho kutnohorského opevnění byla v té době poděbradské, jagellonské. Pak se to opevnění vždycky periodicky chvilkama jako udržovalo, takže aspoň si ho prohlídli třeba a sem tam něco opravili v době té defenestrační krize, že jo, a následných událostí. Kdy to opevnění bylo ne teda opravováno, ale aspoň zavíráno a udělané v tom stylu, aby nikdo dovnitř nemohl a nemohl ven, tak to byly morové epidemie. V té době teda se opravdu to zařídilo, pokud možno tak, aby se dalo projít do města jenom těma regulérníma průchodama. A to ještě jenom některýma z nich.
No, což jak to psal ten Hejnic, tak to by měla být v tom roce 1713 teda poslední oprava těch hradeb, jako, že pak už na to nikdy nikdo nešáh, pak už se jenom bořilo.
Úplně to taky až tak nemusí být pravda, protože oni teda, pokud je o hradby, tak asi jo, ale Protože se ty pozemky tam všelijak pronajímaly, tak zase, když něco najmeš, tak si můžeš dát do smlouvy, že dotyčnej se o to musí starat, že jo? A když seš město, tak mu třeba řekneš, jak to, že tady ta hradlo je pobořená, máš to udržovat, jo? Druhá věc je, jak moc seš schopnej ho k tomu přinutit, aby to doopravdy, nebo ochotnej si dát tu práci a přinutit ho, aby to opravdu provedl. A v branách se, a v těch srubech nad těma brankama se bydlelo, takže tam asi nějaká údržba byla, případně tam byly nějaké sklady. Z této souvislosti třeba kuriozní je, že v, to tady mám někde vypsané, jo, 1765 byl uvězněn v kolínské bráně zuřivý blázen Skokan. Jo. Takže i takovýhle využití to mohlo mít. A každopádně se do toho ale moc neinvestovalo, takže vlastně na začátku 19. století jsou ty brány v havarijním stavu téměř všechny. A začíná jejich bourání někdy samovolné, takže Kouřímská se zřítila. Následně na to byly obourané horní části těch kolínské a čáslavské brány.
No a počkej, a to už je ve 20. století, ne?
To je v 19.
Aha, to jsem myslel, že to bylo
při... Tu veškerou devastaci, Kouřímská. Vlastně tu likvidaci provedlo 19. století. Mm-hmm. No a vlastně teda do dneška nám z toho pak moc jako nezůstalo. No, pokud je... O, to ještě se tady kouknu. O ty jednotlivé ještě vstupy do města, tak základní vstupy do města celého, čili včetně toho dolního města a toho barborského okrsku, byly teda čtyři brány. A to teda už ta zmíněná Kouřímská, Kolínská, které byly čtverhrané věže, Čáslavská, která byla dole čtverhraná s průjezdem a nahoře osmiboká a ještě měla takový ozdobný věžičky na té střeše, takže tam měla být jako opravdu nejhezčí. Je teda namalovaná na té Willenbergově vedutě. A Klášterská, která původně byla taky věžová, ale už v baroku byla vlastně renesančně přestavěna, protože teda vypadá jak renesanční brána, ale bylo to už teda až hluboce po 30-leté válce postavená. Takže už se z té věžovité vysoké brány změnila na bránu, která je typická pro ty renesanční a barokní opevnění, čili ta brána už nepřevyšuje korunu toho valu, do kterého je zřízena. A ta Klášterská neboli Sedlecká brána v té Poděbradově byla chráněna i předstupující baštou a zároveň cesta k ní byla vedená kolem hradby, takže to je ještě taková asi nejlepší ukázka, nebo mohla být jako opevnění, které jako nejlíp provedeného. Před Kolínskou bránou a Kouřímskou bránou teda se ta cesta mírně zalamovala, byla tam ta kulisová brána v Parkánově hradbě s padacím mostem. U Čáslavské brány prý nějaký rondel taky byl, i když nevím, kam ho tam dali, tam na to není místo. Nemohl být ani třeba už jako přes Vrchlici, protože tam byl špitál. No ale je popisovaný rozebírání rondelu, tak, nebo rundelu, jak tady to označovali. No a kromě teda těchto čtyř brán se dalo do města vejít, pokud nebyla zrovna nějaká krizová situace, řadou dalších branek a forten. Je zajímavé, že třeba mezi tou Komřívskou a Kolínskou branou, čili na tom jakoby nejexponovanějším úseku těch hradeb, není žádný vlastně takovýto průchod. A tam je opravdu jen to opevnění čistý bez průchodu. Ta dnešní branka od té, nebo průchod od té autobusové zastávky, ten tam nebyl. Ale docela nějaká něco, co by se dalo skoro nazvat až brána, bylo v dnešní Hloušecké ulici, čili na severu ven z města na to dnešní Hloušecké náměstí a dál na Gruntu, kde se dalo...
To je vlastně jako když člověk jede z toho kruháku po nový silnici, tak to je ta odbočka vlevo, že jo, tam je jedna odbočka vlevo a pak je Česká, že jo.
Jo,
tak no, tak no, to je tato lensta.
Čili tam se ten taky přechod pro chodce, že jo, a než to začne opravdu hodně stoupat, tak v tom místě. A mezi Kolínskou a Hloušeckou bránou pravděpodobně byla nějaká bašta opevnění, která se do dneska nedochovala, ale zbyl tam takový kopeček, který je buď krycká halda, jako od dolu kryky, nebo některého dolu z této skupiny, anebo by to mohla být i ta bašta to opevnění. Pasovalo by to tam úplně parádně. Tam je teda v tomhle úseku, když se teda jde kdybychom šli ze zhora dolů od té České kolem té objezdové silnice, tak je tam vidět i příkop, kudy ma vedl. No, takže když půjdeme dál po té objezdové silnici, tak od té Hloušecké bránky dojdeme k té Klášterské bráně v té Poděbradově. A kdybychom šli dál kolem toho těch kruháků, že a dal pak směrem jako k té světelné křižovatce nebo řekněme k divadlu, tak Sedlecká ulice byla přehrazená Pazourkovou fortnou, nebo tam teda byla v hradbě Pazourkova, neboli Sedlecká a ještě víc těch názvů fortna.
To vlastně je kamenné stezky. Malo...
Jo, no. Která je ještě namalovaná na nějakém obraze a dneska teda ten dům, co tam stojí směrem jako na jižní straně té silnice, tak má v podestívku nároží asi 2 metry, od rohu je jiná a pak je jako zase jiná. No a jak jsem tak tam na to koukal a to ono prostě přišlo mně, že se tam dochoval otisk hradby, že vlastně to odpovídá šířce hradby, kde vlastně ten dům přistavili ke hradbě, pak tu tlustou hradbu zbourali a nahrazili tenkou zdí, takže si získali o metr až metr a půl větší prostor v té místnosti. Ale jako už to tam je na tom baráku vidět. Barák má kamennou podezdívku, tato část cihlovou, jestli se nepletu. Takže si říkám, že to takový jako otisk hradební zdí, kde je ještě vidět takový doklad, že tam to vedlo a jak byla široká. No dál nám následuje z města ulice Krupičková, jestli se nepletu, a tam byla takzvaná myší díra. Už podle názvu to asi nebude moc velký, pokud ona nebyla někde jinde, jo. Ale asi nejspíš to bylo v tomhle místě. Pak máme bránu Novou neboli Náměckou. To je vlastně průchod do města velký, který vznikl až v 19. století, ale dřív tam nějaká bránka byla, ale taková opravdu jenom pro pěší. Takže dneska v prodloužení, že jo, ulice na Námětí a dál Masaryková kolem divadla a tak Náměstská brána, ale tenhle opravdu tak velký průjezdný průchod je až tuším z toho roku 1821. No, pak dál byla Katova branka někde. Za hotelem u Kata je zbytek jakoby hradební zdi a v něm je zazděná Katova branka, ale myslím, že tato situace je už úplně jako nepůvodní, že je to už tam jenom taková kamufláž, že to s tou Katovou brankou moc asi společného nemá. Mě teda zhruba do těch míst víc pasuje průchod Císařské strouhy hradbama. A ona i ta Katova branka původně, jak tam byla ještě donedávna vidět, jestli to teda i to, co tam donedávna bylo vidět, jestli to byla nějaká původní situace. Takže byla jako hodně nízko, hodně jako hluboko. Tam nad terén čouhal vlastně jenom ten záklenek. Takže by tou výškou mě to odpovídalo na tu Císařskou strouhu, že to tudy má mohla procházet. Jinak Císařská strouha vedla od Nových mlýnů vodu přes Dolní město a dál nakonec až na Turkaňské pásmo, kde poháněla tamnější vodotěžný stroj. ta voda, co teda tou struhou utekla. No ale celkem jistě teda o kousek dál někde, no, nevím kam to asi tak dát, no skoro asi jak je tam ta pekárna, takže tam mohla být katovna. Takže někde tam ta katová branka asi byla. No, pak někde v okolí Čáslavské brány byla ještě Koželužská branka. Novomlýnská branka se dochovala dodnes, akorát teda je z roku 1806, takže žádné středověké opevnění. A pak teda poměrně významný vstup do města byla Žižková branka, nebo celkem spíš běžně psaná jako brána. Vozy asi opravdu projížděly a jezdilo se do ní vlastně od Poličan a nebo, což si dneska neumíme moc jako představit, ale celkem běžně ty vozy jezdily korytem Vrchlice. Ono ještě na některých jako v obrazech 100 let starých je to i namalovaný. Takže vlastně tím korytem Vrchlice někde od těch z toho dolního Žižkova dojeli až sem a tudyma vstoupili do města, aby nemuseli že překonávat ten výškový rozdíl, vjet někam až k Barboře a pak sjíždět dolů nebo pod Hrádkem. Takže tady ta doprava asi byla opravdu i celkem dost intenzivní, tady z těchto končin. A ta Žižkova brána není, ale ta brána pod Hrádkem. Ale je to brána v té ulici, co kdyby se šlo od ta pod Hrádkem, pod Vlašákem. Když by se šlo od Vlašáku vlastně dolů, tou ulicí, co je přehražená takovou tou kulisovou branou s cimbuřím, tak první ulice po levé straně, jo, po levé straně, co se na ní narazí, jmenuje se teda taky Žižkova brána, tak tam ta brána byla. Čili je to proti té kapličce u vstupu do těch brojerových sadů. No a jezdilo se tudy na Janské náměstí a Jungmanovo, že jo, a tam.
No a ta současná Žižkova brána?
Oni nejsou v podstatě žádné doklady. Já teda osobně bych to podezříval, že je tam nějaký průchod do Vlašáku, který by nebyl pod kontrolou města, že by tam mohl být. Jo? Ale možná by se to někde dalo dohledat, ale to, co tam dneska stojí, teda nejspíš středověký nebude, spíš to bude vzniklý možná až při opravách, úpravách Vlašáku, při té novostavbě. A když dělali pak ty terasy, že jo. A jako je to hezký, že jo, ale to no. Další branka, další vstup do města z údolí Vrchlice, tentokrát teda už pro pěší, nebo na nejvíc, když si potáhnete kárku, tak byla Donanová nebo Vysokostelecká fortna. A vlastně, když se vleze dneska na tu vyhlídku, co je vedle arciděkanství, tak člověk stojí nad tou cestou, čili když kouknu přes zeď té vyhlídky pod sebe, tak tam uvidím i takový opěrák, v kterým je průchod, jo, tak tudy má ta cesta šla. A vedla na krytý, jako dřevěný most přes Vrchlici, to muselo být hezky. No a když jdeme jako dál, tak pod Hrádkem byla jedna zase z těch důležitějších forten, Podhrádecká, ze které snad něco i trošku zbylo, nějaký opěrák, se dá snad prohlásit za to, že by s tou branou měl něco společného. A vedla teda tudy zase cesta z toho údolí Vrchlice do města, tentokrát Horního. Tudy má už mohly jezdit i nějaký vozy. A akorát ta trasa té cesty je asi trošku pozměněná těma jezuitskýma úpravama, i když se zavázali, že při nasypávání toho svahu tu cestu nezasypou, tak se to až tak nedařilo. No ale zhruba tak, jak to dneska vede, tak někudy tudy se do toho města vstupovalo a to místo té fortny se dá říct víceméně na metr, kde byla. No, takže pak máme, když bychom šli zase od Hrádku pro změnu k Barboře, tak víceméně někde kousek za tím domem u Varhanáře, nebo jak se mu říká, tak tam byla ta svatobarborská fortna. Pak v rohu zhruba asi to svatobarborského hřbitova, čili tam, co dneska, to říct, když si stoupnu zády k západnímu průčelí Barbory, že jo, když si stoupnu čelem ke škole, tak nějak šikmo vlevo je, se dá vyjít od Barbory, je tam dnes teď samozřejmě zavřená nějaká něco jako vyvařovna, nějaká hospoda, stojí tam na rohu socha Panny Marie, takže tam byla teda nějak branka u svaté Barbory, kterou se dalo z toho areálu vycházet. Zhruba v místě dnešní hospody Barbora, nebo jak se jmenuje, té restaurace, co tam je, tak byla Jobova fortna. A pak o kus dál, zhruba řekněme na konci, na severním konci toho parku Voršilech, že jo, jak je ta Voršilech u jezuitské koleje, jak jsou teďka ty sady parky, ty nahoře vlastně, jakoby nad kolejí.
No, jak je tam ten tak, štábní domek, nebo jak tomu říkají.
Jo, no, tak někde jako v severním konci toho parku, tam někde byla svatoondřejská fortna, podle dolu svatého Ondřeje, který v těch místech byl. Pak přímo uvnitř města byly teda, jak už jsem říkal, v té ulici Na Lávkách, od náměti Nánenské, provaznická fortna, v Tylově ulici Stará. To je, ta byla zhruba v tom místě, kde je teďka nějaký to zbraně a střelivo, nebo jak se to jmenuje, takový ten vystupující roh, takový vystupující dům do té ulice, čili jdeš ze zhora dolů a vpravo, kdybys šel porád kolem zdi, tak narazíš tady do tohoto domu, musíš o 4 metry popojit doleva, tak tam ta branka byla. No ale Flířská na tom dolním konci Havlíčkova náměstí. A pak byly ve městě ještě nějaké další branky, jako byla třeba židovská někde u Voršilek, neví se přesně nic kde. Žáčkova fortna, to je vlastně na konci Kolárovy ulice, když se stýká s Poděbradovou a s Václavským náměstím. A Krycká, to bylo...
Tak je tam bylo jako proč, když to je uprostřed města?
To bylo nějaký, těžko říct, jo, ale ono takovýchhle jako těch uzávěrů, my si měli nějaký trošku hranice někdy kdysi mezi těma jednotlivýma čtvrtěma, nebo asi to asi ne, no ale byla tam, no. Obdobně Krycká teda v České ulici, pak třeba když jdeš z Husovky k Jakubu, tak tam byla Prochoditá věž, jo. No, a to je asi tak všechno, co mě napadá k tomu. Ještě možná trochu telegraficky, jestli je něco zajímavého k těm branám. Takže Kouřimská brána, přestavba do 1490, 1813 se teda zřítila. Šimek píše 1821, jestli se nepletu, ale Fiala tvrdí 1813 a má k tomu nějaký podrobnější údaje. Šimek zas má takovou tu jakoby perličku, že se zřítila chvilku po tom, co ji navštívila komise, co řekla, že je to v pořádku. Kolínská brána, zase ta přestavba za toho, za těch Jagellon, nebo za toho Vladislava. Průjezd opatřený vraty, nikde se tam nemluví, podobně jako ty Kouřimský o nějaký mříži. 1805 zbořena horní část, 1840 dolní část, 1878 zbořena ta brána Parkánová a přiléhající bašta o chvilku později, o rok zhruba. K té Kolínské 1421 tudy vniklo Zikmundovo vojsko do města a byla na ní zhruba 100 let umístěná hlava nešťastného primátora Šultise. No a byl v ní skladovaný střelný prach. A O té klášterské sedlecké jsem mluvil, že byla teda přestavěna, bylo to v roce 1676-77, zbořena byla 1878. Dochoval se z ní klenák nyní v muzeu. Čáslavská, to už jsem říkal, že byla nejhonosnější, 1813 odbourána horní část a 1873 zbourán zbytek. No, tyhle brány v těch dobách, kdy se nic nedělo, tak byly v katastrofálním stavu, i pokud se týká třeba zavírání vrat, že ty vrata ani nešly zavřít třeba. U té klášterské se dokonce píše, že tam se zavírali jakoby, nebo otvírali jakoby proti svahu, takže i když byly zavřeny, tak se dali podlézt nebo podplazit. Takže pak jako zavírání bylo akorát, že se přesto natáhl nějaký řetěz nebo nějaký něco. V dobách teda těch nějakých morů, nebo když se usoudilo, že nějaký nebezpečí a tak, že nějací labkové běhají okolo, tak se to teda opravovalo.
Případně, že se aspoň najal někdo, kdo u těch bran byl, že se tam dělali hlídky. No. Který tam asi běžně taky nebyli a jenom právě, když bylo potřeba, tak město někoho takového zaplatilo, aby tam seděl, no. Nějaký vrátný spíš než stráže. No.
Pokud je teda o ty názvy těch bran, tak jak je zřejmé, tak jsou nazývané podle toho, kterým směrem se z nich vycházelo, jako jedna ta možnost. Další možnost je podle toho, kdo v nich třeba bydlel nebo bydlel poblíž. A takže to je pak třeba Pazorková, Žáčková, Červeného a tak podobně. A někdy se zdá, že se ty názvy mohly stěhovat, takže zdá se, že Leflířská branka v tom nejstarším období se jí říkalo Čáslavská, a pak když teda vznikla ta Čáslavská, tak už se jí tak teda neříkalo. U některých těch branek se nevím moc úplně přesně, poloha třeba v atlasu měst v té části, v tom svazku věnovaném Kutné hoře je rekonstrukční plánek i těch brán, kde Jobova fortna je dávaná do hlavní hradby, ale z těch popisů, z těch zpráv se zdá, že byla až v tom, když to tak řeknu, opevnění toho svatobarborského okrsku, protože měla být až na cestě, která odbočovala z cesty vedoucí vlastně z města ke svaté Barboře. Takže není to tohle všechno ještě úplně jasné. Pokud teda jde ale o to vlastní opevnění, co ještě jednou bych možná řekl, co z něho lze vidět, takže na západní straně tu parkánovou hradbu s těma rundelama a zbytkama příkopu předtím. A na severní straně je to obdobné, ten příkop teda byl zavezený někdy v 70. letech. A stojí tam v té Hloušecké ulici, vlastně v prostoru parkánu dům, ono je to tuším číslo popisné 25, kdy si tam prodávali počítače, nevím, co je tam teďka. Je to teda nejbližší dům v té Hloušecké k té objezdové silnici. A za ním je pravděpodobně teda ještě zbytek té hlavní hradby. A pak u kruhového objezdu je takovej jako dům, kde vlastně na konci Ocelové ulice, kousek od té kapličky, co tam stojí, kde je vidět okno gotické, jako ze zadu toho domu. Je možné, že to je taky v té hlavní hradbě. A tady to zřizování těch oken to taky podléhalo samozřejmě schválení nějakého města, když bylo obzvlášť klid a obzvlášť nějak za dobře byl ten žadatel, tak mu to povolili s tím, ale s tou výmínkou, že když bude něco, tak to musí zadělat a nesmí tudy ma nikoho do města pouštět a já nevím co. A takže i to gotické okno je možné, že v té hlavní hradbě možná mohlo být, jo. Ale taky ta hlavní hradba být nemusí. Pak teda u té Pazourkový, čili Sedlecké fortny v Sedlecké ulici, ten otisk hradební zdi z vlastní hradby, nic nezbylo poté, co zbořili dům, co je proti tady tomu domu s tím otiskem té hradební zdi, protože tu západní stěnu toho domu na té severní straně Sedlecké ulice zřejmě tvořila ta hlavní hradba. No, u té odstárny, tam myší díra, tam si není nic na náměti, taky nic. Katova branka, jak už jsem říkal, já si myslím, že dneska, jak je tam, je to taková kamufláž, že ji při té opravě, jak předělávali ten hotel u Kata, že ji přemístili. Ale je možný, že nebyla na původním místě už ani předtím. Z Čáslavské brány tam nezbylo nic ani z těch úseků hradeb. Jak už jsem uváděl, docela hodně toho zbylo z těch vnitřních hradeb mezi horním a dolním městem, nejen z toho pohledu z náměti, ale taky na Jánského náměstí, nebo na Jánském náměstí, svatojánském. Když se podíváme směrem nahoru k Vlašáku, tak je tam vidět kus té hlavní hradby s opěráky. Je to docela hezký taky. No a zdi v těch Brauerových sadech pod Vlašákem, teda se středověkýma hradbama, nemají nic společného. Ale zeď mezi arciděkánstvím, nebo západně od arciděkánství, tam už teda by mělo jít o středověkou zeď. No a pak obdobně vlastně Hrádek a ta zeď u Hrádku. Je to asi všechno teda, co z toho kutnohorského opevnění zbylo. No a v této, kdybych teda udělal nějaké ještě shrnutí té historii, tak vznik počátkem 14. století, rozšíření, pravděpodobně koncem století nebo začátkem 15. století, poslední oprava v druhé polovině 15. století, nebo renovace, řekněme, nebo nějaké, já teď nevím, jak to říct, jako naposled, co bylo dávané do nějaký použitelné podoby toho opevnění, čili jeho přestavba před tím koncem 15. století. Pak už víceméně postupná takový občas údržba, spíš chátrání, a v 19. století téměř kompletní likvidace. No a trochu bych se ještě zmínil o památkové péči, pokud je hradby, jednak obecně, a to je konkrétně v Kutné Hoře, už toho památková péče nemohla ani moc zachránit, ani moc poničit. Ale za totáče vlastně, a bohužel ještě i dneska občas, přežívají takový puristický přístupy, kdy je snaha tu hradbu jakoby očistit od parazitní zástavby, vyloupnout i ukázat, jak je to opevnění krásné. Nejhorší příklad tohoto přístupu je Polička, která měla téměř jako velice dobře zachované opevnění, které bylo zničeno právě těma památkovýma opravama. Bylo to tam jako takový krásný, romantický, ten pocit autenticity, stáří, to všechno tam bylo až do té doby, než teda se do toho pustili tehdejší památkáři. Ale abych nebyl na té vlně, jak se nadává jenom na komunisty, tak zase příklad z doby téměř nové, Žatecká brána v Lounech, zase puristická rekonstrukce, která, těžko říct, jak moc má společného s původním stavem. Dochovaly se dvě malůvky, na každé vypadá jinak, tak si vybrali jaksi jednu z toho. Podle toho to obnovili, přičemž ty původní středověky zbytky poněkud poškodili těma opravama. V Kutné Hoře jediný takový příklad, v podstatě se dá říct zanedbatelně, teda zboření toho domu v té Sedlecké ulici, které leží v památkové rezervaci. Stalo se to už v době, kdy ta rezervace existovala. A nevím o tom, jak moc to bylo aspoň zdokumentovaný, ta bořená zeď. Byly trošku snahy, že by se třeba obnovil příkop před tím severním parkánem, který byl zavezený teda v těch 70. letech, s tím, že tam má být dětské hřiště, pak tam udělali parkoviště, mám dojem. No, nedošlo k tomu, nevím do jaké míry, kdy to bylo jako vhodné ho tam obnovovat. No a jinak snad těm pozůstatkům toho opevnění v Kutné Hoře nic špatného, snad tím zánik těm zbytkům nehrozí. Tak tolik asi to, co mě napadá k opevnění kutnohorskému.
No, tak jo, takže končíme.
Jo.
Tak díky, že jsi to takhle hezky připravil. A třeba se nějakým ještě konkrétním věcem budeme věnovat v budoucnu víc do hloubky. A takhle to teda bude prozatím stačit, co se týče opevnění všech možných bran a branek. A děkuju teda všem posluchačům za pozornost. Sledujte nás na Facebooku. Pokud vám něco není jasný, tak nám napište. A budeme se těšit zase někdy příště. Naslyšenou.
Naslyšenou.